Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, а вие слушате радиогласът на надеждите. Нашия адрес е Пловдив, 4000 Антим 1-22, звукозаписно студио. А телефона, на който ви очакваме, е 032-633-533.
Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще чуете темата Алтернатива на отчаянието, която ще ви представим с Мира. А след това в рубриката «Моята вяра» ще имате възможност да чуете интервюто с Пол Колман, гост на Международна правна конференция «Бог и Цезар», проведена в град Пловдив в периода 20-22 октомври 2011 година. Скъпи приятели, забелязвате ли напоследък едно явление? Все по-малко усмихнати хора срещаме, като че ли намръщените, замислените, отчаяните са много повече. Но практически как да бъде обратното? Учил си цели 5 години, усвоил си професия, реализирал си се по някакъв начин и изведнъж предизвестие за съкръщение. Ами семейството, ами децата. Да, някои се справят, преквалифицират се, отиват в чужбина, правят собствен бизнес, но за съжаление голяма част не виждат изход, отчаиват се и голяма част от тях дори посягат на собствения си живот. Предполагам, че всеки от нас познава такива хора.
В България положението никак не е розово в тази област. Статистиката показва, че около 1000 българи всяка година намират смъртта си при тези обстоятелства. Надали обаче статистиката и цифрите могат да помогнат, за да разберем мотивите на всеки самоубиец. Защото, въпреки многото общи фактори, социални, демографски, психопатологични, в крайна сметка говорим за 1000 различни човешки същества. Всеки със своите специфични нужди. До една или друга степен техният личен свят не е бил задоволен.
Една от най-ясните позиции, що се отнася до желанието на човек да посеге на собствения си живот, е тази на християнската църква. Тук нейните подразделения, православни, католици и протестанти, са единодушни. Самоубийството е грях според тях. Духовниците, разбира се, изхождат от тезата, щом сме създадени от някой друг, в случая Бог, значи нямаме право да отнемаме живота си.
Когато чуем за нечие самоубийство, ние обикновено изпитваме някакъв странен студ, странна буца в гърлото. Сякаш без да искаме си казваме, ами ако аз бях на негово място. Защото във всяка тежка житейска ситуация хората първо мислят за бягство. И крачката от обикновеното, буквалното бягство до пълното напускане на този свят – може да е въпрос само на една опаковка лекарства, на един нож или едно въже. Разбира се, скъпи приятели, не дейте да смятате, че отчаянието е приоритет само на невярващите хора. За съжаление, тежки мисли обхващат и хора с прекрасен морал, с християнски принципи. До отчаяние са стигали и велики мъже на вярата. Дори един от писателите на Библията описва своето собствено отчаяние в 73-я псалм. Нека го чуем.
Ще ви представя 2 до 14 стихове. А колкото до мен, краката ми почти се отклониха. Без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми. Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, а тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани, както другите хора. Затова гордостта като веришка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от ластина, мечтите на сърцето им се превъзнасят. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво, издигат с устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова се отбива при тях народът му и вода с пълни чаши се излива от тях и казват: «Отде знае Бог и има ли знание във Всевишния?» Ето, такива са нечестивите. Винаги са благополучни, умножават богатство. Наистина, аз напразно съм очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си, тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка сутрин.
Ако самото тук спираха думите на псалмиста, може би мнозина биха си казали: и какво излиза тогава? Защо да съм вярващ? Защо след като и аз страдам, и аз не съм щастлив? Но Псалм 73 не приключва до тук. Вижте какво казва по-нататък псалмиста.
15 до 19 стихове ще ви представя. Ако понечех да говоря така, ето бих изневерил на поколението на децата ти. И мислях как да разбера това, но ми се виждаше много трудно. Докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху светината им. Ти наистина си ги сложил на хлъзгави места, тръщнал си ги на разорение. Как изведнъж стигат до запустения? Съвършено биват довършвани от ужаси.
Явно е настъпила промяна в настроението, но кое е причинило? Явно тя е свързана с мястото на Бог в живота на човек. Нещо повече. Има промяна не просто в начина на мислене, но в душевното състояние. Появява се алтернатива на отчаянието. Още по-надолу, 22 стих надолу, четем:
«Дотолкова бях обезумял и не разбирах, бях като скот пред теб, обаче аз винаги съм с тебе. Ти ме хвана за дясната ми ръка, че съвета си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава. Кого имам на небето освен теб и на земята не желая друг освен тебе? Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял. Защото ето тези, които се отдалечават от тебе, ще погинат. Ти изтребваш всички, които като блудници те изоставят. Но за мен е добре да се приближа към Бога. Теб, Господи Ехова, направих прибежището си, за да възгласявам всички твои дела».
Божието присъствие обаче означава нещо много повече за мотивацията ни. То ни прави радостни и щастливи. Често християните са обвинявани от невярващите, че заклемяват радостта от живота. Имат ли място аскетизмът и отшелничеството в истинското християнско учение и практика? Библейско ли е разбирането, че всяко нещо, което доставя удоволствие, не е добро от морална гледна точка? Отговор отново откриваме в Библията, този път в книгата на Еклесиаст, където той казва не и категорично не на този въпрос. Четем от 3 глава, 10 до 12 стихове.
«Видях труда, който Бог даде на човешките синове, за да се трудят в него. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му, положили и вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Познах, че няма друго по-добро за тях, освен да се весели всеки и да благоденства през живота си».
Точно така, нещата, които Бог е създал за нас на тази земя, са добри. Всичко е създадено с цел да доставя радост и удоволствие на човек. И когато човек се наслаждава на Божието творение, на делата на своя труд, той не върши нищо лошо. Напротив, изпълнява намерението на своя творец. Така че от морална гледна точка, насладата от живота е най-доброто за човек.
Друг е въпросът, разбира се, как може човек да я постигне. По-нататък ние ще видим и това. Сега ще обърнем внимание на един друг аспект на насладата от човешкото съществуване. В какво се състои тази наслада? Във всеки случай авторът не говори тук за разпуснат живот, нали? Думите му нямат нищо общо с позицията на някои хора, цитирани в първото послание до Коринтяните, 15 глава, 32 стих. «Да идем и да пием, защото утре ще умрем». нито пък с намерението на глупавия богаташ от притчата на Исус в Евангелието на Лука 12 глава. Душо, имаш много блага натрупани за много години, успокой се, яш, пий, весели се. Та идеше да пиеш и да се наслаждаваш доброто на своя труд, тук по-скоро има смисъл на удовлетворение от нещата, които животът ти предлага. Не се казва дали са много велики или не чак до там. Насладата в живота не идва от изобилието.
Разбира се, може да си най-богатият човек на света и пак да не се наслаждаваш на живота. Може да си най-талантливият, гениалният човек на света и пак да не можеш да се радваш на постиженията си. Насладата не зависи от количеството на благата, нито от висотата на постиженията, а от нагласата на нашия дух. В подкрепа на това твърдение ще прочетем два текста. Първият е от първото послание на апостол Павел до Тимотей, 6 глава, 6, 7 и 8 стихове.
А благочестието с удовлетворение е голяма печалба, защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо. А като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат достатъчни.
И другия текст отново е излязъл изпод перото на апостол Павел от посланието му до Филипяните, 4 глава, 11 и 12 стихове.
Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото състояние да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.
Който не може да оцени малкото храна и средства, които има, и не може да им се наслаждава с цяло сърце, няма да може да се наслаждава и на изобилна храна и средства. Този, който не се е научил да се радва на малките си постижения и успехи, няма да може да се радва и на големите. И обратното. Този, който се е научил да се наслаждава на всеки залък хляб, дори понякога да е оскъден, ще може да се радва и на изобилието от храна. Ако се е научил да цени и пази малките си постижения и успехи, ще се радва и на големите.
Скъпи приятели, научили сме се да се наслаждаваме на живота тук още в земния си живот. Не мислите ли, че този, който тук не се е научил да се наслаждава на живота, ще се наслаждава и на вечния живот? Но как човек може да се научи да се наслаждава на сегашните блага, на живота, който сега живее?
Най-напред ние трябва да сме наясно, че произходът на тази радост е божествен. Човек никога не може сам да постигне такава наслада без Бог. Благата, които доставят радост тук на земята, са дадени от Бог. Те не се получават благодарение на нашите човешки усилия или напрежение. Те са Божий дар, но Божий дар за угодния на Бога човек.
Кой е този угоден на Бога човек обаче? Он си, който се вслушва в Неговия глас, който вярва в Него, който не е решил да живее живота си независимо от Господаря на Вселената и от Неговите закони. Ако не познаваме насладата от живота, то може би е за това, че я търсим сами, без да признаваме нуждата си от Бога. Удоволствието от живота е един дар, който Бог дава и който не може да бъде изпитан по никакъв друг начин, освен в една тясна връзка с Бога.
Чален брачен свят, Иисусе наш приятел мил, с нас върви по срамни път.
Щастливи сме,
щоб с нас е той,
приятел вър.
Самочая нас, печали мрачен и сломен, кран те поглеждам всеки час, она прави ме ти блажен.
Щастливи сме,
što s njimi sme.
Štom zna se to,
štom zna se to,
prijatelj
moj, prijatelj veren i ljubi.
Radosti mi,
radosti mi,
nam dava to,
nam dava to, opasnosti i skrbi tvoj, pomaga nam. Predaj srce to si sega, Frace te nas spasitelja, i toj lepi na te vsegda, popadja ti kam večnost. Štom zna se toj,
prijatelj moj,
prijatelj veren i ljubi.
Radosti mi,
radosti mi,
nam dava toj,
nam dava toj, opasnosti i skrbi toj, pomaga nam.
Skrbi prijatelji, vije slušate Radio Glasat na Nadeždate. Našije telefone 032-633-533. Ако желаете, можете да ни откриете и във Facebook. Там ще ни намерите като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължава темата Алтернатива на отчаянието. Днес говорим по темата Алтернатива на отчаянието. Разбира се, пред нас има два начина на съществуване. Единият, при който човек живее своя живот без Бога, без никакви морални ограничения, и единственият му ръководен принцип е насладата, удоволствието, постигането на успехи без оглед на средствата. Единственият фокус е азът – да си доставя максимално наслада и радост. Крайният резултат от един такъв живот е отчаяние. Отчаяние понякога стигаш до омраза към живота и на всичко постигнато.
Другият начин на съществуване поставя Бога в центъра на живота. Това е живот угоден на Бога, т.е. зачиташ съществуването му, негови авторитет и волята му. Начин на живот признаваш човешката зависимост от Бога. Точно този начин на живот, при който ние не поставяме на първо място насладата и удоволствията, всъщност носи истинската и насищаща наслада от съществуването.
И така, познаваме ли Бог? Познаваме ли своята зависимост от Него? Отказваме ли се да търсим своето щастие далеч от Него? Дали Той самият е наслада за нас? Ако е така, нека разберем, че Той иска да живеем живота си с радост.
Посветете успехите си на Бога, скъпи приятели. Посветете печалбите си. Посветете удоволствията си. И тогава животът на всички ни ще има смисъл. За този, който е поставил Бог в центъра на своя живот, удовлетворението и радостта от живота наистина са възможни.
Дано Бог ни помогне и в изобилие, и в бедност, и в успехи, и в затруднения, да можем да се радваме на това, което имаме. Насладата от човешкото съществуване е един дар от Бога. Ето това е алтернативата на отчаянието. Тя, разбира се, може да се реализира само при наличието на душевен мир в сърцата ни. Но и за него имаме обещание. Лично Христос ни го обещава.
В Евангелието на Йоан 14 глава 27 стих се казва: «Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои».
Скъпи приятели, наистина нека направим всичко възможно, за да сме готови да променим своя живот. Разбира се, ще срещаме много трудности, подигравки, понякога лицемерни усмивки, понякога неодобрение. Но нека се запитаме, кой е най-важният критерий за нас. Дано следващото обещание за Божията закрила да осмисля живота ни.
Това обещание се намира в посланието на апостол Павел до Римляните, 8 глава 31 стих. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Пишете ни на нашия имейл адрес awr@abv.bg. Може да ни слушате и чрез интернет на адрес awr.org. следва интервюто с Пол Колман. Уважаеми радиослушатели, участвам в Международна правна и християнска конференция Бог и Цезар, провежда се в град Пловдив от 20 до 22 октомври 2011 година. Един от гостите на тази конференция е Пол Колман. Той действа като юридически съветник към Християнска загриженост и Християнски правен център. Две британски организации, създадени да защитават ценността на живота, брака и семейството и християнските свободи. Той наскоро се присъедини към глобален екип от юристи на Алианса за защита, предимно работещи по дела пред Европейския съд по правата на човека. Освен, че участва в дела в защита на правата на християни, Пол пише статии и редовно участва в дебати по телевизията и радиото. Моят първи въпрос към вас е: какво е за вас вярата, това теория ли, идеология, опитност, някакъв добър живот? Също така бих желал да ми отговорите какво е най-важното в вашата вяра. Най-важното нещо в вашата вяра.
So I'm a Christian. I was brought up in a Christian family.
Аз съм християнин, роден съм в християнско семейство, завършил съм юридически факултет и съм адвокат. Дълго време се чудих как да бъда едновременно адвокат и християнин. Наскоро Бог ми показа как е възможно това. Да бъда и адвокат, и християнин на работното си място. Най-важното нещо за мен е личната връзка с Исус. Тя е в центъра на всичко. Най-важното нещо за вярата ми – да познавам Исус лично.
Свободата на избор, религиозната свобода, свободата да си избираш деноминация е едно съкровено право. Всеки има право да се избере в какво да вярва. Защо обаче на практика се получава така, че ние срещаме често религиозна омраза? А какво мислите относно религиозната толерантност? Ние нуждаем ли се от нея?
I think there are a number of reasons for it. I think the majority of the people are open.
Мисля, че за това има редица причини. Большинството хора са отворени за християнската вест, за надеждата и любовта, центъра на тази християнска вест. Но все пак в обществото има хора, които не искат да я чуват, не искат и другите да я чуват. Те се опитват да смълчат християнството, да го изхвърлят от обществения живот. И дори се опитват да използват законите, за да постигнат това. И в резултат ставаме свидетели на тази религиозна омраза, която залива цяла Европа, на дискриминация и нетолерантност.
Как да направим така, че да балансираме между човешките закони, т.е. между законите на дадена страна и Божиите закони, особено когато между тях има някакво противоречие?
Това, от което имаме нужда, е истинска толерантност, докато в Европа толерантност се тълкува в смисъл на безразличие. Това, което всъщност означава думата толерантност, е, че ние може да не сме съгласни помежду си, но можем да живеем заедно. Това, което се случва в Европа днес, е, че толерантността се използва, за да се уеднаквят всички неща. Например, да бъдеш толерантен към хомосексуалистите вече не означава да не си съгласен с тях, но да живееш в едно общество с тях, а да се съгласиш, че хомосексуализмът е нещо добро, хубаво и нормално. Това вече не е толерантност, а одобрение или най-малкото безразличие. Аз вярвам, че в повечето случаи човешките закони и Божият закон не са в противоречие и в някои части на света християните наистина имат много силно влияние, за да работят в полза на Божия закон, за съобразяване на човешките закони с него. Но мисля все пак, че като християни трябва да имаме следното отношение към закона. Ние сме длъжни да се покоряваме на държавните закони, с изключение на случаите, когато те ни принуждават да правим нещо забранено от Бог. Или обратно, когато ни забраняват да правим нещо, което Бог изисква от нас. Ако нито едно от двете не е на лице, тогава трябва да се покоряваме на държавните закони. Стига, разбира се, те да не ни пречат да изпълняваме своите християнски задължения или не ни принуждават да правим забранени от Бог неща. Тук е мястото, където трябва да теглим чертата и да кажем, ще се покоряваме на Бога, а не на човеци.
Какво мислите относно надеждата в Христос? Може ли да бъдем щастливи в този свят, при който повечето хора не вярват в Бога?
Jesus is the hope for individuals like you or I, but he's also the hope for the nation.
Исус е надежда, както на отделните хора, като вас и мен, така и на целия народ. Искам и съвярващите да имат по-широко разбиране на това, каква надежда дава Исус. Да, Той дава надежда на отделния човек, на семействата, на общностите, но е достатъчно голям, за да предлага надежда и на цели народи. Мисля, че трябва да има едно национално завръщане към Бога на всенародно ниво. И ние трябва да сме готови да разнесем тази вест наистина на целия народ, дори държавата да ни ограничава по някакъв начин. Трябва да говорим за Исус, за Неговото царство. Трябва да правим това поради две основни причини. Първо, заради човека, за да му дадем възможност да се запознае с Исус, да чуе добрата вест. И второ, заради Божията слава, за да може Неговото име и Неговата слава да бъдат прогласени по целия свят. И въпреки, че понякога това е трудно, че на някой не им харесва, ние като църква, като Божий народ, трябва да изпълняваме тази задача.
Желая ви ползотворна работа, много здраве и Бог да бъде с вас.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Отново можете да слушате упражнение по вяра следващата събота. По същото време и на същата честота. До чуване!